Tento podcast obsahuje opisy násilných scén a nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. V podcaste Medúza počúvate rozhovory so skutočnými ženami, ktoré prežili sexuálne útoky. Pre zachovanie anonymity a bezpečného priestoru sme niektoré mená a detaily pozmenili. Užitočné kontakty pomoci a zoznam poradenských centier nájdete na stránke bezmodrin.sk. Vedia sa dokonalo ovládať. Sú charizmatickí a sebavedomí. Ich prítomnosť a záujem nám imponuje a dodáva pocit výnimočnosti. Sú skvelí rečníci a manipulátori. Cielene si do vzťahov vyhľadávajú submisívnejšie a introvertnejšie povahy. Z počiatočného zamilovania sa ani nevieme ako a ocitneme sa v pasci nátlaku, vydierania a opakovaného násilia. Nie je to tvoja vina. Aj keď si ho ľúbila. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili. Grooming je príprava obete na sexuálne zneužívanie. Pomenovanie pochádza z angličtiny a znamená pripravovať alebo čistiť. Páchateľ si takto pripravuje podmienky a čistí priestor, aby jeho následné sexuálne zneužívanie nebolo odhalené. Grooming a takisto cyber grooming alebo kyber grooming, teda grooming vo virtuálnom priestore, je trestným činom. Groomery sú ľudia hierarchicky alebo autoritatívne nadradení. Môže to byť vedúci spoločenstva, zamestnávateľ alebo učiteľ. Takto nejako začal aj príbeh Laury. Bola zamilovaná, z nového vzťahu sa tešila a urobila by preň všetko. Až postupne začala zisťovať, v akej pasci sa ocitla. Ja som Lenka Šošová a vy počúvate Medúzu. Podcastovú minisériu rozhovorov od neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili. Naozaj sme veľmi, veľmi radi, že si sa prišla s nami podeliť o tento tvoj príbeh. Tak sa poďme vrátiť teda úplne na začiatok, ako sa to celé odohrávalo.
Čiže začnem asi tak, že ja som asi tak od malička chcela študovať tento môj odbor, ktorý mňa to fascinovalo jednoducho, takže som bola veľmi rada, keď som sa dostala na tú vysokú školu. Takže ja som sa tam strašne našla v tom, že ja som mala super kolektív a strašne ma to tam bavilo a úplne som bola z toho taká fakt šťastná a mala som to strašne rada. A potom, keď som skončila bakalára a nastúpila som na magisterské štúdium, tak tam prišiel učiť nový učiteľ. A on bol, mal 30, okolo 30 rokov, hej, že nebol on nejak o moc starší od nás, čiže bolo to také, že
takmer rovesne.
Hej, no, že on mal len pár rokov vyštudované doktorantské, takže to bolo také, že moc rozdiel medzi tým nebol. Ale teda ja som sa o ňom dozvedela, že taký strašne milý, charizmatický, že je priateľský a tak. A mňa neučil zo začiatku, takže som to tak nejak nevnímala, ale keď som sa už s ním prišla do kontaktu, tak zrazu som si všimla, že on sa veľmi obzerá po dievčatách. Že až tak nevhodne to bolo. A potom som si všimla, že si s nimi týka, že si s nimi vytvára také priateľské vzťahy a bolo to také čudné, lebo ešte na Facebooku si ich vlastne pridával do priateľov a vypisoval im, čo sa potom už nepáčilo. Niektorí ma chceli ho nahlásiť vedeniu a to tam bol fakt krátko. Mm-hmm. Ale teda väčšine to nevadilo, to bol fakt malý okruh ľudí. Takže Ja som zrovna s ním prišla do takého potom konfliktu, aj keď teda sa hovorilo o ňom, že aký je milý. A tento konflikt vlastne vyvrcholil tým, že si ja mňa pridal na ten Facebook a začal mi tam písať. A sústavne, fakt stále mi písal. A ja už som potom z toho bola taká, že som nevedela, ako na to reagovať, lebo bol to môj učiteľ. Mm-hmm. A bolo mi to také hlúpe. A tak som, ale veľmi rýchlo som sa s ním skamarátila. Ako keby, že úplne iný taký obraz začal o sebe vytvárať.
To znamená, že najprv si bola na to nahnevaná, prečo si učiteľ teba pridáva na Facebooku a snaží sa nakontaktovať teba, ale potom si si povedala, že však prečo nie?
Hej, no lebo bol taký veľmi priateľský, takže som to tak zrazu vnímala inak, že zmenil mi tak obraz o sebe skôr tým, ako sa správal. Takže a zároveň trošku som tam mala ten strach, že vedie to môj vyučujúci a čo keď mu neodpíšem, tak čo keď mi to vráti cez tú školu.
Že si sa bála.
To tam bolo trošku také prítomné, že ten strach z neho, ale to viacere vnímali, to viem. Ale teda potom akože ten strach nejak zmizol, keďže bol taký priateľský. No a on sa strašne začal mňa zaujímať, všetko do mňa vyzvedal. A akože také, že to prešlo do osobnej roviny. Až to dospelo do bodu, že sme spolu vlastne začali chodiť. A to som bola vlastne v poslednom ročníku na vysokej škole.
Vedel o tom niekto, že ste spolu začali chodiť?
Nie, vôbec
nikomu si
nikto.
To nepovedal?
Na škole sme to tajili, lebo on to tak chcel. Že aj vlastne pred rodičmi, že aby som vlastne bola v tom ticho. Takže som o tom mlčala. Ale kamarátka som o tom povedala, takže moje kamarátky aj kamaráti to vedeli. Ale to bolo minimálne z môjho okolia ľudia.
Podporovali ťa v tomto vzťahu?
Nie.
Nie. Ale ty si bola evidentne zamilovaná.
Hej, no ja som sa veľmi rýchlo na ňoho zalúbila, lebo on bol taký proste, strašne mi líchotil, stále za mňou chodil, stále mi písal. A ja som bola z toho v takom siedmom nebi a som mala strašne taký pocit, že taká spriaznená duša moja, alebo tak, že veľmi taký dobrý pocit, že to bol taký, že aký som ešte v živote nezažila. Mm-hmm. Takže som z toho bola taká unesená, ale potom nastal zlom. A to bolo, keď som s ním začala intimne žiť. Mm-hmm. Lebo jedna vec bola, že ja som predtým nemala intimného partnera.
Čiže bol prvý.
Hej, a druhá vec bola, že on zmenil úplne potom ako keby postoj, lebo on vedel, že mi na tom inak záležalo, keďže som z katolíckej rodiny. A aj teda on bol a dosť často to používal potom proti mne, ale on sa mi začal potom priznávať, že on vlastne že mal ešte nejaký taký pomer, alebo teda románik to nazval, že s ďalšou študentkou, alebo že mal viacero takých vzťahov a že každá, s ktorou si vlastne začal, bola panna a že on vlastne len vyhľadáva panny.
Toto ti povedal?
Áno. On si hovoril po anglicky, že Virgin Hunter, ale tak to poveda, takže to bolo také, že on vyslovene to hovoril, že on vyhľadáva len také a že keby som vlastne ja nebola, tak on by si so mňou ani nezačal.
Mhm.
Takže...
Čiže on s najväčšou pravdepodobnosťou zistil, že si ešte predtým nemala partnera a preto išiel do tohto vzťahu. Dobre tomu rozumiem?
Áno. A vlastne so ostatnými študentkami práve kvôli tomu nešiel. Lebo práve kvôli tomu, že oni to nespomínali, toto kritérium. No a toto, ako sa stalo, tak... Začal mať také nevhodné reči na ženy, že by nemali mať ani vodičák a všelijaké takéto, také, čo by feministky nemali radi, asi by som povedala. A potom začal mi zakazovať kamarátov, lebo mám takých dvoch kamarátov chalanov a ja som si s nimi vôbec nemohla písať, to on mi vyvádzal už len, keď som im odpísala na ahoj. To proste s mužmi ja som nemohla mať žiadny kontakt. Aj mal pripomienky na moje kamarátky, že koľko s nimi trávim času, alebo proste prišiel za mňou, aby som s nimi skrátila ten čas, alebo mi hovoril, že sú oni blbé, aby som s nimi nebola a tak. Takže potom sa to tak začalo takto ako keby stupňovať, že tým zrazu začal byť úplne iný.
Čiže keď ste začali spolu sexuálne žiť, tak začal mať väčšie náruky. Začal ti zakazovať veci.
Áno.
Priateľov, či už mužských, alebo ženských.
Áno. A mal také pripomienky, že keď som išla do kina alebo tak, proste nemohla som ani moc takto nikam chodiť. A taký prvý konflikt medzi nami nastal, to bolo asi 5 mesiacov, keď sme boli spolu, plus minus, tak som mala ísť na ples a on strašne nerád mal spoločenské akcie. A on o sebe strašne tvrdil, že on je introvert, ale jeho to správanie nezodpovedalo tomu, lebo on sa veľmi rád ukazuje. A on aj vystupuje v médiách ako odborník v televízii bežne, takže mi to bolo také strašne zvláštne, že prečo on je proti spoločenským akciám, keď on sám sa rád prezentuje, píše knihy a všetko. Takže, ale on mi to vyslovene zakazoval a vyslovene sa mi vyhrážal, že ma tam nepustí na ten ples a tak. Až to dospelo do bodu, že ma chytil pod krk. Mm-hmm. A to ja som vtedy tak brala, že že mal proste, že mu nejako, ne že preplo, ale proste, že to bol len taký malý skrát, alebo proste som tak brala, že to nemôže byť nejaké násilie, alebo čo, lebo však nemá modriny. Mm-hmm.
Takže čiže nepripisovala tak... si, že je násilný,
hej,
lebo ťa chytil len pod krk. Takto si to povedala, že
áno,
toto nič neznamená.
Áno, aj keď moja novšia kamarátka, tak jej otec bol násilník takýto, tak som sa jej pýtala, že ako sa správajú, že zisťovala som si o tom, ale sama som si to ako keby pre seba pripustiť nechcela.
Mm-hmm. Čiže kamarátke si žiadnej nepovedala, že ťa chytil pod krk. Iba si si zisťovala, že čo to znamená.
Hej, áno. Mm-hmm. Ale akože to ani ja sama seba som si proste povedala, že nič sa nestalo. Takže tým som to aj zahovorila. No a vtedy vlastne aj začala korona, ako toto sa stalo, ten ples to bol posledné a potom už v marci začala korona, takže sme sa stretávali skôr súkromne a aj kvôli tomu sa nám podarilo ten vzťah v škole utajiť. Mm-hmm. Pretože boli by si to v škole všimli, ale keďže vlastne sme tam nefungovali, tak sme to utajili. No a mesiac predtým, ako som mala v štátnice, tak sa mi priznal, že ma podviedol. Pretože on mal, on bol totiž to, keď on sa ženil veľmi mladý a mal dve deti. Jednu mal so svojou bývalou manželkou a druhú mal so svojou bývalou milenkou, s ktorou podvádzal tú manželku. A sa mi priznal, že ma vlastne podviedol s touto svojou milenkou bývalou, s ktorou mi tvrdil, že s ňou ukončil vzťah. Takže ja som sa z toho trošku zosypala, ale kvôli vlastne tým štátniciam som mu to ako keby odpustila. Mm-hmm. Lebo ja som si nevedela predstaviť, že by som mala ísť na štátnice, kde mal byť vlastne aj on a v komisii a že by som proste s ním nebola alebo tak. Mm-hmm. Takže som to nejako odsunula. Ale teda potom som na to doplatila, lebo mne sa vždy potom fyzicky začalo mi bývať zlé a začala som mávať všelijaké prejavy, že som mala zápal močových ciest, mávala som strašné migrény a tak. Takže vždy som z toho mala nejaké takéto potom problémy.
Čiže si zažívala stres.
Hej.
No a ty si možno aj naplánovala, alebo plánovala si tak, že skončia štátnice a to ukončíš, alebo si chcela ďalej v tom pokračovať, stále si ho ľúbila?
Ja som ho ľúbila, takže mm-hmm. Ja som to skôr akože, ja som vedela, že to není dobré, ale proste som to nechcela vidieť.
Rozumiem.
A on sa mi ešte potom, ako vlastne mi sa mi priznal k tomuto, že ma s ňou podviedol, tak sa mi priznal aj k tomu, že ju kedysi párkrát znásilnil. A to bolo také, že ja som zostala v takom, že som to nejako... odignorovala, ale nebrala som to nejak na takú váhu, pretože on sa ešte stále ku mne správal viac pekne ako agresívne, alebo ja som to tak chcela vnímať, takže som tomu tak akože nechcela som o tom nejako diskutovať alebo čo.
Neprikladala si asi tomu nejakú váhu. Asi si si povedala, že to vtedy urobil, my máme iný vzťah.
A že proste ku mne sa správa inak, tak prečo by som to mala riešiť. Aj keď akože on začal stupňovať tie svoje veci, ja som sa napríklad chcela stretnúť s jedným mojim kamarátom, takže mi dal takú slabšiu facku. Alebo stále mi napríklad hovoril, že som jeho malé dievčatko, ktorého musí poslúchať. Mm-hmm. To mi permanentne opakoval. Alebo stále ma prirovnával aj k tej svojej bývalej, ktoré, že ja som blondína a ona je tmavovlasa, jemu sa pláčia brunetky a proste neustále mal také nevhodné pripomienky. No a ja som potom vlastne ukončila to magisterské štúdium a som nastúpila na doktorantské štúdium a to som nastúpila vlastne na tú istú katedru, kde pôsobil aj on. Čiže to mi dosť tak na tom, nie že pokazilo vzťah, ale bolo to takým štýlom, že som sa dostala ešte viac do takej podriadenej pozície voči nemu, lebo on tú školu strašne využíval proti mne. On sa mi tú školu vyslovene vyhrážal, že napríklad, že keď som chcela ísť niekam von alebo tak, tak mi hovoril, že no ale mám mať na pamäti, s kým budem ďalšie 3 roky na tej škole, alebo že keď sa on postaví voči mne, tak ja nebudem mať šancu tú školu dokončiť, alebo že vlastne keby jeho nebolo, tak ja som vlastne akože nič nedokážem, ako som ja neschopná. Snažil sa veľa vecí strašne vybavovať za mňa a ja som potom začala mať pocit na ten mám trošku doteraz, že proste som fakt neschopná, alebo také, že som úplne nesamostatná sa stala, lebo on stále všetko chcel robiť za mňa a vybavoval všetko za mňa a potom mi to následne vyčítal, že ja toto musím robiť za teba, tak pozri, mohla si to robiť sama, ale ja som to popytom od neho ani nechcela.
Mm-hmm. Čiže inými slovami si začala byť od neho závislá.
Hej.
Tým, že ti v podstate ukazoval, že bez neho vlastne neznamenáš nič.
Hej, presne tak. No a v rovnakom čase, ako som nastúpila na to doktorantské štúdium, tak mala byť aj svadba mojej najlepšej kamarátky. Ja som tam mala byť svedok, takže ja som sa strašne tešila, ale ja ju poznám od malička, takže to sme od malička snívali. No a samozrejme, že on tam odmietal so mňou ísť, to vôbec akože neprichádzalo do úvahy. On sa ako vyhováral, že za to, že to tajíme a tak, ale mohol tam ísť, lebo tam zase nebol nikto taký, že tá kamarátka o ňom vedela, takže to nebol problém, ale jednoducho nie. A začal sa mi vyhrážať ešte viacej ako na ten ples. Začal sa mi vyhrážať, že on ma radšej niekam zamkne, ako by som tam mala ísť, alebo že on tam príde a spraví mi tam hanbu. Proste stále malo volať, alebo že sa on nakazí koronou, aby som, a mňa nakazí zase mňa, aby som ja tam nemohla ísť. Mm-hmm. On proste stále takéto hovadiny vymýšľal. No a len ja som na to nezaberala. Proste toto som, to bola naša kamarátka, to som nemohla spraviť, že by som ja na tú svadbu neišla.
Tvoja najlepšia kamarátka vedela o tom, že ťa už aj udrel?
Nie.
Ty si to nikomu nepovedala. Poďme späť k tej svadbe.
No, vedela, že sa mi vyhrážala, ale...
ale... To vedela.
Hej.
To si jej povedala.
Áno. To vedeli potom už viacere, lebo sa to nedalo moc tajiť. Si to aj na mne všimli, že som není v pohode, ale teda... Tuto to ešte bolo relatívne ešte ako tak. No a keďže ja som vlastne mu nechcela ustúpiť, tak použil takú jednu vec, ktorú... No, ja som do poslednej chvíľke bola taká, že on to nespraví, lebo proste som bola u neho na byte a on mi stále hovoril proste, že s ním budem spať, či chcem alebo nie. A ja som bola proste taká, že veď nikdy sa voči mne zase takto nesprával, alebo ja som to teda nevnímala tak. Takže som to tak nejako tiež, že som si nahovárala, že nič toho taká není schopný, aj keď mi teda hovoril, čo spravil tej svojej bývalej. Ale teda na to, aby ma zastrašil, tak keď som bola u ňoho, tak začal byť taký, že sme spolu zaspali a potom zrazu začal ako keby stále do mňa dobiedzať a ja som proste nechcela. Až to vlastne došlo do bodu, že som sa vlastne začala vyslovene brániť, lebo som proste ho, lebo slovne to nezaberalo, hej. Ale on to aj napriek tomu spravil. A ja som proste použil aj fyzickú silu, že ja som sa nemohla už potom nejako brániť, lebo mi držal mi ruky a prisadol mi nohy, čiže ja som bola z toho v takom, proste úplne som nemohla sa brániť. No a ja som potom zostala z toho v takom, som samozrejme plakala.
Asi aj v šoku.
Hej. A si pamätám, že on ešte sa nado mňa tak naklonil a povedal mi, že on ma ľúbi. Ja som vtedy
potom
takom,
všetkom.
Hej, a ja som vtedy tak strašne zostala, že jaký cynický. Pretože keby ma ľúbil, tak by mi to nespravil. A ja som potom prišla domov, ešte na konci, keď sme sa lúčili toho dňa, mi povedal, že on je strašne rád, že sme spolu zašli taký pekný deň. Alebo sme ma ešte zobral na jedno také miesto. No ja som prišla domov a si pamätám také ten môj pocit z toho taký, ako keby, nie že prázdnoty, ale ja som chcela plakať a nevedela som. A som si tak sama pre seba povedala také tri veci. Jedna vec bola, že aspoň to spravil niekto, koho ľúbim a nie je cudzí človek. A potom druhá, že už to nikdy nikomu nemôžem dovoliť, aby mi to spravil a hlavne teda nie jemu. A tretia bola, že na to zabudnem.
Tieto tri veci ti pomohli ako keby sa z toho dostať?
Hej, aj keď...
Aspoň čiastočne v hlave?
Hej, aj keď akože mala som ich tak nejak v podvedomí stále, že som na to myslela. Hlavne nevedela som to až tak zahodiť to, že by som na to zabudla, že lebo ja som presne vedela, čo spravil. Že to nebolo také, že by som si to teraz nechcela pripustiť, ale že vedela som to pomenovať, vedela som, čo sa stalo. A tak som na tie ďalšie dni, lebo to bolo v pondelok pred tou svadbou, tak ma on trucoval, hrozne trucoval, absolútne ma ignoroval. A tak sme sa hádali zase cez internet a takto a ja som mu vyčítala toto, že mi to spravil. Takže mám kopu správ o tom. A on mi tak hovoril, že sa ma opýtal vyslovene posmešne, že či sa mi nepáčilo byť znásilnená. Pretože on svoj majetok môže použiť kedykoľvek sa mu zachce.
Mm-hmm.
A to bolo také, že lebo on mi často vravil, že som jeho trofej, že som jeho majetok, že som jeho vec, ktorú môže použiť kedykoľvek sa mu zachce. A ja som z toho potom bola taká, že či si to neuvedomuje vôbec. On bol taký, že on nevie, že by sa stalo niečo strašného. Mm-hmm. Že možno, že to nemá spraviť, ale proste nebolo to nič, čo by som ja musela tak vyvádzať kvôli tomu. Takže proste on, jemu to bolo jedno, hej.
Mm-hmm.
A ešte mi, to už bolo neskôr, keď mi to povedal, že vlastne on ženy akože buď donúti k sexu, alebo teda znásilní, alebo ich podvedie, keď akože mu neposlúchajú, pretože tým pádom, tým, že nám klesne sebavedomie a potom si už nedovolia voči nemu vôbec nič. Aj...
On ti to takto normálne zadefinoval, že hej, toto robieva.
Hej. Uh-huh. A to bol proste tak... Ale to už mi neskôr až povedal.
Uh-huh.
A on to tak akože nazval, že keď je nahnevaný, tak buď akože so ženami vyspí, alebo teda, že ich podvedie. Ale ja som vedela, že to hovorí presne o tom, že vyspí sa, že či chcú, alebo nie. Ale teda o to tomu išlo hlavne. A tiež mi povedal toto pri tej svadbe, že vlastne, že si není toho vedomý a zároveň, že ešte čo sa čudujem, že sa tak správa, keď ja chcem ísť na svadbu.
Uh-huh.
Že vlastne, že to vlastne iba kvôli mne.
Dal ti výčitku.
Hej. Takže ja som sa mu potom nechcela moc doprosovať, ale doprosovala som sa mu, keďže on ma ignoroval cez tie dni pred svadbou.
Prečo si mala pocit, že ho musíš nakontaktovať?
Svadbu vyhrážal mi, tak som sa to potom aj bála trochu ísť. Lebo keďže sa mi vyhrážal, keď som tam teda išla, tak on mi tam ten pobyt na tej svadbe veľmi spríjemňoval tým, že neprišiel, ale mi telefonovával. Ako stále mi zvonil telefón, že mi aj hodinu dovolal a vypytoval sa, že čo robím alebo tak. A od rána mi posielal správy. A tie správy boli totálne sexistické, štýlom, že mi posielal také ako keby diskusie, alebo to boli také články vlastne, že také sexuálne. A potom mi posielal fotky. Svoje fotky. Posielal mi sám seba nahého. Z každej strany spredu, zozadu. Detailne, hej. Mi posielal niektoré veci a ja som... A ešte keď mi poslal vlastne detailne niektoré veci, tak mi ešte napísal, že to sa mi len názorne snaží ukázať, ku komu ja patrím.
Sex bez súhlasu je znásilnenie. ty si to s niekým riešila, alebo si si iba povedala tieto tri veci, ktoré si nám povedala? Išla si na svadbu svojej najlepšej kamarátky?
Nepovedala som to vôbec nikomu. Ja som to proste nič. Ja som nechcela ako keby, lebo totiž to kamarátky ma stále odhovárali, že nemôžem to robiť, keď je akože, než aj rozvedený, že tak nemala by som s ním byť a že proste sa to nikomu nepáčilo a ja som to proste nechcela počuť. A tým pádom, že ja by som toto niekomu povedala, tak by som im len dosvetila, že s ním nemám byť a ja som to jednoducho, to bola vec, ktorá bola pre mňa taká háklivá, že ja jednoducho chcem s ním byť a teraz ja toto nemôžem nikomu hovoriť kvôli tomu. Takže som to nepovedala vôbec nikomu.
Nechcela si počuť od kamarátiek, od blízkych, ja som ti to hovorila.
Hej.
Rozumiem.
No a po tejto svadbe, on sa chcel ešte so mňou kvôli tomu ešte rozísť kvôli tej svadbe, že lebo som ho zradila tým, že som tam išla, ale akože nerozišli sme sa. A potom začal byť taký, že ja som si začala všímať to jeho správanie, že začal byť taký čoraz viac, že buď bol úplne taký dokonalý, alebo ma od seba odháňal, že napríklad mi celý deň písal cez internet, že on ma stále kontaktoval cez ten internet. Ja keď som mu len po hodinu neodpisoval, tak hneď mi písal halo, alebo mi volal. Ale potom mi začal tvrdiť, keď ma od seba odháňal, že ja som také lepidlo, ktoré mu neustále vypisuje, že som závislá na telefóne. Ešte keď som mala narodeniny, tak mi dal knižku, že ako sa zbaviť závislosti na telefóne. A to prišlo, že však on ma kontaktuje, ale ja proste som podľa neho bola závislá. No a to si aj kamarátky všimli, že aj keď som bola s tými kamarátkami, tak ja som permanentne musela odpisovať, lebo to on hneď automaticky išiel si svoje. Takže toto bolo také, že som si to začala viacej takéto veci všímať.
Ty si si všimla, že ti dáva pocit viny.
Hej, aj to. A to som ešte viac cítila pri ďalšej udalosti, ktorá sa stala. A to bolo za asi za rok približne od tejto svadby, pretože som bola pozvaná na ďalšiu svadbu. To už som sa vyslovene bála mu povedať, že vôbec som na tú svadbu pozvaná, takže som mu to veľmi tak jemne naznačila. A to mi samozrejme vynadal, lebo tá svadba bola v Prešove, takže na opačnom konci republiky. A to mi hneď povedal, samozrejme, že tam nepôjdeš. Ale teda ja som tam chcela ísť, lebo tá svadba mala byť v lete. A ja som si chcela spraviť výlet. Prečo by som si nespravila, keď môžem, keď mám na to dôvod. A on to bol vtedy v takých, že on mal stále také tie obdobia, že ma ignoroval, alebo bol agresívny, alebo bol strašne milý. A jak som sa mala rozhodovať, že či pôjdem na tú svadbu, alebo nie, tak bol zase taký odmeraný voči mne. A bol, jednu dobu, najskôr mi to zakázal, a potom povedal, že môžem si s tým robiť, čo chcem. On ma jednoducho nebude nejako limitovať v tom, že môžem si ešte zavolať, koho chcem, tak som potom, že fajn. Ja som tú svadbu už tak brala, že taký môj spôsob, že ako sa mu postaviť, pretože ja som vedela, že on má stále problém s tými svadbami a tým, že ja by som tam išla, tak by som sa mu vlastne tým ako keby postavila. Tak som si povedala, že ja tam musím ísť. A keďže to bolo na opačnej strane republiky, ja som tam nechcela ísť sama, kamarátky nemali čas ísť so mňou aspoň na výlet, tak som povedala kamarátovi, kvôli ktorému mi dal tú facku, že či tam nepôjde so mňou. On súhlasil, tak ja som bola rada, že som to takto vybavila, aj keď ja som cítila hrozné výčitky svedomia z toho, že akože on je môj frajer, idem tam s druhým. A obrovské výčitky som z toho mala, že robím niečo nesprávne. Aj keď akože ja som ho nepodvádzala, lebo ja som s tým kamarátom nič nemala. Ale teda potom to on, keď sa dozvedel, že reálne na tú svadbu chcem ísť, tak on spustil strašný psychický teror. Ja som v živote nebola pod takým tlakom, ako to vtedy spravil. On to boli neustále vyhrášky a začal ma brať na výlety úmyselne, že keď môžem ísť na výlet iným, tak môžem ísť aj s ním a on mi dokáže, že prečo vlastne ja chcem ísť s druhým, keď on je vlastne ten, akože ten dobrý, s ktorým by som ja mala byť. Takže bral ma na tie výlety, ale neustále mi nadával. A stále sa mi vyhrážal, že ublíži mne, že ublíži tomu kamarátovi a že vlastne, že vyhrážal sa mi pomstou hlavne, že si budem dnes kruté následky, ak tam pôjdem. A to už hlavne tých následkov som sa bála, lebo sa mi tým, akože v začiatku to bolo, že sa so mnou rozíde. Ale potom to už bolo také, že v škole a tak. A išlo to tak, že som sa bala, že čo je schopný zase spraviť. Lebo už som nevedela, čoho je zase schopný. Keďže predtým spravil to s tou svadbou a tam som bola sama na tej svadbe. Takže teraz, keď som išla s kamarátom, tak už som mala trošku voči tomu rešpekt. No a zrovna deň predtým, ako som mala odchádzať do toho Prešova, tak zrovna on mal narodeniny v ten deň predtým. A ja som, on sa mi vyhrážal, že on ráno príde, keď ja budem odchádzať a že si príde po darčeky a vybaví naraz aj tieto veci, že zbije mňa, zbije toho kamaráta, spraví mi hanbu pred celou dedinou a nikam nepôjdem. Ale ja som sa tomu chcela vyhnúť, tak som sa s ním dohodla a keďže my sme narodení vždy trávili spolu, že ja vlastne prídem vlastne ten deň predtým, ako som mala odchádzať, že prídem za ním a donesiem mu tie darčeky, aby neprišiel za mňou. A akože spočiatku bol úplne v pohode, že nerobil nič, že som sa tak čudovala, že je taký celkom milý, ale potom som išla k nemu domov a tam to začalo. Tam spustil totálne, absolútne, že ho podvádzam, že nech si vlastne nie za tým kamarátom. Absolútne ma odhaňal, ja som vôbec nevedela, čo mám robiť, lebo ja som strašne od neho chcela počuť, že on mi dovolí ísť na tú svadbu. Ja som, predtým som to brala tak, že on mi nemá čo dovolovať tieto veci, ale už tuto som bola v takom štádiu na túto svadbu, že proste ja som strašne potrebovala od neho počuť, že mi to dovolí. A strašne som to nepočula.
Čo sa dialo vlastne potom, akože keď si bola u neho v tom byte? Hej. Potrebovala si počuť, že ťa pustí?
Hej. No a on si vtedy lahol a povedal, to bol večer, bolo to okolo pol 11, skoro v noci, hej, že on jednoducho už nikam nejde, ani ma neodvezie domov. On bol v obývačke a ja som potom odišla na vecku a keď on sa vrátil, tak zrazu v tej obývačke nebol. A ja som potom nevedela, že kde je, ale tak som išla hľadať do spálne. A tu sa mi už nemám úplne spomienky, lebo mi vypadávajú na tieto veci, čo sa tam stali. Takže ja mám len také útržky, čo si pamätám. Hlavne tá izba bola tam tma a prenikalo tam svetlo z inej izby. Čiže ja doteraz som háklivá na to, že nemôžem byť v izbe, kde preniká svetlo z inej izby. Lebo ja si vlastne nepamätám, jak som sa ocitla ani na tej posteli. Ale viem, že vtedy ani neviem vlastne, ako to, že či bolo skorej, ktoré veci boli skorej, hej. Teda viem, že začal ma fackať. Ale fakt, že mi dal také silné facky, že ja som myslela, že na tú svadbu asi pôjdem s monoklom pod okom. Ja mňa strašne ma štípali líca a ja som proste nevedela teraz, že čo robiť, lebo on bol stále nado mňou. Nevedela som sa nejako hýbať. No a následne ma zase chytil pod krk a začal ma ako keby škrtiť, že ja som proste, alebo bolo to tak, že neviem teraz presne, že či bolo to skôr to škrtenie, alebo tie facky, ale bolo to proste pred. A ja som bola taká, že som mu chytala ruku, že čo robí, alebo tak, lebo som sa strašne zlakla. A potom sa som ňou vyspal. A ja som to proste, viem, že ja som vtedy, nepamätám si presne, ako to bolo, hej.
Ja by som to asi upresnila, ťa znásilnil znova. Lauri, sme veľmi radi, že sa delíš s tvojim príbehom, čo si zažila, ako si to celé prežívala. Poďme teda k druhej svadbe, keď si išla na tú druhú svadbu.
No, takže nejakého teda pochopenia z jeho strany som sa nedočkala. Lebo teda, ako ma aj viezol po tom, čo sa stalo domov, tak bol doslovne bezcitný. To ja som to veľmi ťažko psychicky znášala, toto, čo on vtedy spravil. A doslovne, aby som sa mu tam asi zosypala psychicky, ja som strašne som plakala. A on proste bol, ja som si pripadala, že on bol taký ako keby taký nemilosrdný súdca teraz, že keď to spravíš, tak ťa potrestám. Takže ja som sa bála, že čo, taký trest pre mňa vymyslel zase. A tak som potom aj, ja som celý večer potom nespala. Ale teda túto som bola už taká, že som prišla za mamou s plačom ten večer a dokonca ja som písala aj na IPčko vtedy, lebo som sa vtedy strašne cítila zle. Ale teda nepriznala ani tam som im, že čo sa stalo. A som tedy za mamou prišla, že či mám ísť na tú svadbu, lebo mama vedela, že ja mám, že niekoho mám. Ale lebo on mi, ja som mala vtedy rok predtým, teda toto som už mala 26, ale vtedy som mala ešte 25, ale on mi vtedy dal poslať domov 25 krásnych červených rúží. Takže doma vedeli, že niekoho mám. A som jej teda hovorila, že ona poznala aj toho môjho kamaráta. Ja som jej teda hovorila, že ten môj kamarát, že to není teda také OK, že keď niekoho mám alebo tak, tak mama ma akože podporila, ale vyslovene nič som jej nepovedala, len teda som si za ňou prišla už s plačom, lebo to už bolo pre mňa prípad núdze v tomto prípade. A som zaspala asi o 5 ráno a o 7 som odchádzala. A ešte som to aj chcela zrušiť. Som vyslovene tomu kamarátovi ráno napísala niečo v štýle, že som není s ním OK, že by som tam mala s ním ísť, ale on mi potom povedal, že nech nevymýšľam blbosti, že proste všetko je zajednané a že proste nech idem. Tak pre mňa prišiel. A ja už som len stále vykúkala tak z domu, že či niekde nečaká ten môj priateľ, že, lebo som sa bála teraz, že, alebo že čo spraví proste. A nebol tam.
A kamarát vedel, že ty máš priateľa?
Vedel, aj. Uh-huh. Vedel a...
Aj vedel, kto to je?
Áno. Uh-huh. Hej. My sme takí celkom dobrí kamaráti, takže on toto vedel a tiež sa mu to nepáčilo, že s ním som. No a ja som teda na tú svadbu odišla. A keď som vlastne, ja som cítila fakt, ja som mala také obrovské výčitky svedomia, že som si ani neuvedomovala. Ako keby nie, že neuvedomovala, ale proste, že to, čo sa stalo, ako keby som to úplne, že vypustila. Ja jediné, čo som vtedy cítila, bol strašný pocit viny, že robím niečo, čo on proste s niečím nesúhlasí. A tak ja som celý deň, my sme chodili po pamiatkách, ešte tak sme si spravili výlet. A ja som proste bola taká, že ja som sa nevedela na to sústrediť, mne sa nechcelo jesť. Ja som akože počas toho vzťahu aj dosť chudla, že som vážila 41 kg potom už. Takže som bola z toho taká, že dosť deprimovaná. A
Lauri, potom... prepáč, že ti do toho skáčem. Nechcela si sa s niekým s týmto zdôveriť? Teda okrem tej tvojej mami, ktorej si dala nejaké náznaky, potom zároveň na tej svadbe, predsa len si mala nejaký bôl. Ťa to skôr dávalo donútra, do seba.
Hej, že ja som skôr aj to, ako keby sa snažila, ako keby potlačiť, že nič sa nedeje. A že proste ja som si to, toto druhé, už som si ani tak, ako keby neuvedomovala, lebo ja som stále bola tak zahltená tým proste, že ja som proste vinná, lebo idem na tú svadbu, že ani som nemala potrebu to niekomu hovoriť, lebo ja sama som nad tým ani nerozmýšľala. Len keď som sa malovala na tú svadbu, tak som cítila tie fatky, že lebo ma bolela strašne teda tá kosť pod pravým okom, aj keď som teda nemala modrinu, ale dosť ma to bolelo, tak som, ty som sa na tým zamyslela, že čo sa stalo, ale to bolo prvý a posledný krát asi. A tak ja som ho potom kontaktovala. To bol piatok ešte teda pred tou svadbou, on bol zase protivný, ale už v sobotu ráno mi písal, ako ma ľúbi, a že aby som nechala toho kamaráta tam a ja by som odišla domov naspäť, alebo že aby ten kamarát so mnou na tú svadbu neišiel. Lebo to bola svadba mojich spolužiakov z Vysokej a on poznal tých ľudí, ktorí tam mali byť. Takže mu extrémne vadilo, že mňa uvidia s niekým iným. A teda nie s ním, aj keď sme to tajili, takže oni ani nevedeli, že s ním som. A že tam bola jeho tá študentka, s ktorou mal románik dokonca. Ešte sedela oproti mne, takže to bolo dosť...
A ty si o nej vedela.
Áno, ja som, ale ona nevedela o mne.
Uh-huh.
Takže...
A tú študentku on tiež znásilnil, alebo nie?
Nie, on sa takto správal. Ona práve, že nebola panna.
Uh-huh.
Takže s ňou nedospolo takéhoto štádia a on sa vyslovene takto správal len k partnerkám. Že on keď mal akože románik, tak ju vyslovene viem, že zvádzal, alebo a ju volal domov, len ona to proste sa stiahla.
Uh-huh.
Bombola je školiteľ vtedy. Môj nebol. ale teda vyslovene sa tak správal len k partnerkám. Vieš, on mal aj kamarátky s výhodami, čo mi vravel. Aj tie teda boli pány, lebo on teda mi to takto hovoril. Ale to mi nehovoril, že či sa aj k tým kamarátkam takto správal. To viem len teda o tejto konkrétnej jednej, že tu znásilnil. A s ňou mal vlastne toho druhého syna. A to tiež vlastne tiež neviem, že do akej miery ten syn bol vlastne tak ako keby no, dobrovoľne splodený, mm-hmm. alebo ako to povedať.
Rozumiem.
A lebo som nad tým sa tiež uvažovala, ale až neskôr zase, keď prišli ďalšie jeho vyhrážky. No ale teda na túto svadbu sa mi teda hovoril, že ako ma ľúbi a že aby som teda ja odišla, alebo neišla s ním. Ja som to samozrejme, to som nemohla spraviť, však to bolo proste také nemysliteľné. Tak som potom, proste som tam išla a on zase zopakoval to isté, čo na tú predošlú svadbu, akorát, že mi neposielal teda žiadne sexistické fotky, ale vyslovene telefonoval mi, ale takže ma prezváňal, nedovolil si, aby som to zdvihla. A vypisoval mi a písal mi stále SMS-ky, písal mi na Facebooku, teda na Messengeri a stále mi vulgárne nadával, že aká som ja vlastne blbá kráva, že som štetka, že som suka a proste podobné takto veci. A že si vlastne poniesiem následky, keď sa vrátim, že budem mať, čo som chcela. A to už ja som vtedy na tej svadbe bola taká, že ten kamarát vedel, že mi telefonuje, tak mi proste, lebo potom mi hovorí, že komu tak veľmi píšeš, že čo také elaboráty tam píšeš, lebo ja už som potom už bola naštvaná a on mi povedal, nechaj to tak a poď sa zabaviť. Tak ten kamarát mi trošku úplne ma rozptýlil s tým, že ja som to fakt nechala tak a mne tá svadba dosť tak mentálne pomohla v tomto, že akože ja som s tým kamarátom nič nemala, ale ja som chodila za tým kamarátom, popytom ja som s ním nebola a som sa ho pýtala, môžem toto spraviť? Že doslovne som si aj u toho kamaráta už pýtala povolenie a on tak na mňa pozeral, že prečo sa ma pýtaš? A ja som potom tak zostala v takom, že mne to úplne tak cvaklo, že, kokos, že prečo sa ho ja pýtam, že však ja nepotrebujem povolenie na to, aby som niečo spravila. A mi to tak potom dodalo sebavedomie, alebo ako to povedať, že a také mi to tak zmenilo aj to myslenie, že som si povedala, že však ja to nemusím znášať, že ja môžem, že nemám toľko rokov, aby som toto musela znášať, že ja si môžem nájsť partnera, ktorý aj pôjde so mnou na tú svadbu, ktorý mi nebude toto robiť a ktorý pôjde so mnou tancovať a presne vlastne ako keby som si to tak, akože nie do toho môjho kamaráta, ale proste tak podobne, že mi to tak ukázalo, že môže to byť aj inak, ako to ja zažívam.
V žiadnom veku, Lauri. To nemusíš
ja
znášať.
Viem. Ale teda, no, toto som si ja vtedy pomyslela. Tak. A tak mi to úplne tak zlepšilo náladu a som si tú svadbu potom aj užila dokonca. A v nedeľu ja som potom, chcela som tam byť dlhšie, ale kvôli nemu som sme sa dohodli, že to skrátime, tak sme prišli vlastne v nedeľu večer domov. A to ja som zase ja som ho kontaktovala, lebo on si nedovolil ma kontaktovať, teda bol nahnevaný.
A prečo si sa rozhodla, keď ti tá svadba mentálne pomohla, prečo si sa rozhodla ho kontaktovať?
Lebo som sa bála, čo spraví. Lebo ja už som si bola vedomá, že sa ho bojím. A na druhej strane som ho ešte stále ľúbila. A som proste chcela mu dať len o sebe vedieť. A samozrejme, že to nebol dobrý nápad, lebo to bola zase sprška nadávok voči mne, že ako si dovolujem vôbec sa mu ozvať po tom, čo som spravila a že si poniesiem následky a tak. A on sa mi stále vyhrážal cez tie správy a ja som sa s ním bála strašne stretnúť. Akože to nebolo možné, že aby som sa vyhla nejakému stretnutiu. A som mu aj hovorila, že sa bojím. Že vyslovene sa ho bojím. A on sa mi začal vyhrážať, že najbližšie, že ma znásilní tak, aby som otehotnela. Lebo že keď otehotnem, tak mu viac neujdem.
Kedy, Lauri, prišiel ten zlom? Kedy si si povedala a dosť? Stačilo? Už to nebudem znášať?
Keď mi spravil ďalšiu vec. A to bolo, že sa mi chcel pomstiť za tú svadbu. A to bolo vlastne týždeň potom, ako ma znásilnil pred tou svadbou, tak sme sa stretli zase v škole. to som ma tak upokojovalo, že sme sa stretli v škole, lebo my tam sme mali spoločnú kanceláriu, tak som bola z toho taká, že tam mi nič nehrozí, lebo sme v škole a tam môžu byť nejakí ľudia, ale vtedy tam nikto nebol zrovna, lebo to bolo po obede a bolo leto. Mm-hmm. A ja som, my tam máme takú sedačku, na ktorú ma povalil. A proste zase zachcel som ňou na silu vyspať. Len ja som vtedy už bola z tej svadby taká mentálne nadstavená, proste, že som to aj čakala. A tak som sa strašne, som sa vtedy bránila fakt, že ona tam otáčala, neviem, všetko možné robil. A vtedy ma zachránila jedna vec, že ja rada nosím šaty a sukne, ale vtedy som si dala riflové kraťase. Uh-huh. A on mi nevedel dať tie riflové kraťase dolu cez tie tenisky. A to bolo pre mňa také, že fakt to ma zachránilo, že to bola asi jediná vec, ktorá ma zachránila, lebo ja keď som aj kopala, tak on mi ich proste nevedel dať dole a takže skončilo to jeho neúspechom našťastie.
Ty si aj kričala?
Áno, zvyšovala som hlas, lenže na jednej strane ja som si bola vedomá, že keby tam niekto bol v tej škole a ja kričím hlasno a príde tam, že tá nás nájde v takej ponižujúcej pozícii. Že to som presne, viem, že som nad tým uvažovala, keď ma tam vlastne ako keby otáčala tak, že proste, že môžem kričať, že by to bola hamba strašná, keby nás takto niekto našiel. Takže to bolo také moje, že aj som zvyšovala hlas, ale nie až natoľko, aby som vlastne, aby to bolo počuť moc ďaleko. Že keby bol niekto bližšie k tej kancelárii, tak by to započul, ale keby bol moc niekto ďaleko, tak nie. Uh-huh. A on mi tam stále hovoril, že to si mám pamätať, komu patrím. Mne odtedy strašne vadí slovo patrím. Uh-huh. Lebo rozumiem. Mi to stále opakoval, že to kvôli tomu. Uh-huh. A ja som potom veľmi dlho mala problém nosiť šaty a sukne. Lebo som mala stále v hlave takú otázku, že čo by sa bolo stalo, keby mám tie šaty alebo sukňu. Takže no to bolo také našťastie. A potom sa o to pokúsil ešte raz.
Ešte raz.
Ale to bolo už také minimálne, lebo to bolo, keď sme odišli z tej kancelárie, tak sme sa išli prejsť k nemu do lesa. Zeda k nemu, okolo jeho bytu, chcela by som išla k nemu, ale ja som odmietla, lebo som sa bála, čo by mi tam spravil. On má v blízkosti taký ako keby háj, alebo les, alebo čo to je. Takže sme sa tam išli prejsť, lebo tam sme sa zvykli prechádzať, no a tam ma vyslovene fyzicky napadol, že zase mi dal facky, zase ma držal pod krkom, ma tlačil ku stromu a zase ma začal vyzliekať. A to už ja som bola toho taká, ale menej ako v tej škole, že mi dal dolo ramienko a on sebe odopol tie gate a tak. Ale ja som, proste som sa strašne bala, lebo že sa neuvládal ani na verejnosti. Tak som, ale našťastie teda nič nespravil. Takže toto bolo pre mňa také, že chvála Bohu. A potom ja som toto už nevedela nejako sebe predýchať, že nevedela som to už sebe ako keby potlačovať, toto všetko, čo sa stalo. Takže ja som o 2 týždne po tomto, čo sa stalo akože v tej škole, ja som mala strašné problémy s vysokým tepom. Mala som zvýšenú teplotu, ja som strašne ma začala bolieť hrudník, ja som nevedela dýchať, ja som bola v strašne zlom stave. Potom, že som sa dostala až na pohotovosť, lebo proste, a doktorka mi vtedy povedala, ja som mala tých 26 rokov, mi povedala, že mám sa upokojiť, lebo inak hrozí, že by som mohla dostať infarkt. Uh-huh. A to bol pre mňa taký zlomový bod vtedy, že som si povedala, že ja už nevládzem. Že fakt nevládzem ani fyzicky, ani psychicky a že proste ten rozchod je nevyhnutný. A v tomto stave, ako som bola, tak na moje nešťastie sa tento môj bývalý priateľ stretol s tým mojim kamarátom, s ktorým som bola na svadbe. Uh-huh. A úplne nechtiac na jednej na futbalovom zápase a chcel ho tam dobiť. A mne sa vyhrážal, že mi ho tam aj fotil a vyhrážal sa mi, že alebo ho vymažem očadial a zablokujem, alebo ho dobije. A to už ja som proste... Jedna vec bola, že ubližoval mne, ale že ubližoval by ľuďom, ktorých mám rada, bola vec ďalšia. A to už bolo pre mňa také, že toto nemôžem dopustiť, aby ubližoval ešte ľuďom v mojom okolí. Našťastie mu tam teda nič nespravil, ale ja už, to bola pre mňa jasná stopka. Takže som mu asi o 2 dní na to povedala, že alebo o 3, že proste sa chcem rozísť. Len ja som mu povedala, že sa o tom porozprávame, lebo som mu to povedala na, cez internet, že sa o tom porozprávame, keď nebude lepšie, lebo nebolo stále zle. Keď som mala tú vysokú teplotu a tak. No a on na to reagoval tak, že on ma od seba nepustí ani o milimeter, pretože on to chce vyriešiť tak, že vlastne sa so mňou vyspí, hoci aj na silu, aby som otehotnila, že lebo keď bude mať dieťa, tak vlastne budem s ním musieť zostať aspoň v kontakte, ak nie vlastne vo vzťahu. Potom som musela ísť na tú pohotovosť, lebo ja už som fakt, ja som vedela, že to mám s neho, tieto psychické stavy, aj som mu to hovorila proste, že mne je zle z neho.
Čiže chodievaš teraz na terapiu, ano. Máš diagnostikovanú posttraumatickú poruchu.
Hej. No a ja som musela vyriešiť to, že ako sa s ním ďalej budem vlastne, ako s ním budem vychádzať.
V škole.
Hej. Lebo ja som mu, ja som to potom, už som, ja som videla totiž tú fotku, ako pridala tá jeho bývalá priateľka a bolo mi jasné, že tam bola s ním. Teda bolo mi jasné, že ma nechal, ne, nechal v podstate, že to sa zahral ten rozchod a že to bolo kvôli nej, tak ja som mu celá naštvaná došla vynadať do školy, lebo vtedy zrovna ešte bola otvorená a potom ju zatvorili a on to tam vtedy úplne na mňa zahral, že proste aká je on obeť, začal tam plakať a že vlastne aká som jazla, že som mu zničila život, mi začal vykrikovať a proste úplne hlúposti. Ja som mu vtedy povedala, že ja chcem odísť z tej školy, lebo že ja to tam jednoducho neviem vydržať kvôli nemu. A keď som videla vtedy tú fotku, tak vtedy som napísala jednej pani psychologičke na čo duševné zdravie, tuším taká stránka, tak tam mi hľadala kontakt a som mi napísala. Napísala som mi tam kompletne všetko. A len ja som si dosť dlho nebola vedomá, že to, čo sa stalo pre touto druhou svadbou, že to bolo znásilnenie, ja som si to nechcela priznať. Lebo som si to ani nepamätala čiastočne. A tak som jej, toto som jej tam iba tak mierne naznačila, ale teda som jej tam popísala všetko a ona mi vtedy prvýkrát napísala, že by som ho mohla, vlastne, že ja mám voči nemu veľa tromfov v škole, že by som na ňo mohla podať trestné oznámenie. A mne to vtedy tak, ako keby na mňa to doľahlo, že ja som neprikladala tomu takú vážnosť, že by som mohla na ňo to trestné oznámenie podať. Napriek tomu, že som vedela, čo sa stalo, tak až keď mi to ona napísala, tak ja som vtedy pochopila, že aké to je vážne. A presne s tým som tam aj voči nemu išla.
Čiže ty si to jemu trestné
oznámenie? Nepodala som.
Nepodala si ho. Uh-huh.
Len som za ním išla s tým štýlom, že ako máme spoločne fungovať na jednej katedre, keď nejaká psychologička si myslí, že by som mala na ňo podať trestné oznámenie. A on to zobral ako vyhrážku z mojej strany. Takže ja som to nemala hovoriť, lebo toto potom vlastne mohol ako keby použiť proti mne. Aspoň teda ja to teraz tak vnímam. Takže ja som potom veľmi dlho uvažovala, že čo mám robiť, len ja som nebola ničoho moc schopná v tomto období. Ale u mňa permanentne bolievala hlava, mne bolo strašne zle. A mávali sme online stretnutia a ja som mávala vždy, keď som vedela, že mám byť online stretnutia, som mávala aj zvýšenú teplotu z toho stresu, že čo som nevedela, že sa mám, že mám tam on byť. Takže ja som potom kontaktovala jednu študentku, ktorá mala problémy s tým jeho správaním ešte predtým, lebo ona mi to spomínala, že ho chcela nahlásiť a ja som jej to povedala, všetko, čo sa stalo. Potom som to už začala hovoriť aj kamarátkam. Mm-hmm. A kamarátky boli také, že no tak odiť do školy a podaj trestné oznámenie, ako keby to bolo nič.
Lauri, ale zaujíma ma tá škola. Pretože ono sa to vlastne medzi spolužiačkami ešte na začiatku rozprávalo, hej, že je takýto. Ty si vedela teraz o tej spolužiačke alebo dievčaťu, ktoré chodilo na tú školu, že takýto je. Nemala si tendenciu napríklad kontaktovať viacero tých dievčat?
No ja som kontaktovala túto jednu, lebo vedela som, že tejto môžem veriť. Uh-huh. Ale napríklad tá, ktorá s ním mala ten románik, čo bola na tej svadbe, tak som vedela, že ona je s tým ešte nejakým spôsobom v kontakte. Lebo on si tam ako keby robil taký fanklub, ja by som to povedala. Uh-huh. A ja som nevedela, nakoľko im môžem veriť. Takže ja som kontaktovala len túto jednu, lebo som sa bála, že keby kontaktujem viacej, tak oni mu to dajú vedieť.
Uh-huh. Čiže si nemala pocit, že práve tá škola je pre teba bezpečné miesto?
Vôbec.
Čiže si nedúfala v to, že keď pôjdete viacere s tým von, že škola sa zaspráva správne? voči nemu?
Hej, ja som proste bola s takou malou dušičkou, som nad tým rozmýšľala, že čo spraviť, že či mi niekto bude veriť. Ja som si dokonca na papier napísala, že čo sa stane, ak mu to nikomu nepoviem, ak to spravím v škole, alebo ak podám trestné oznámenie, až som si napísala pre a proti. A tá škola bola posledné miesto, kde som chcela, aby sa niekto niečo dozvedel, lebo som vedela, že sa na mňa všetci budú pozerať tak, ako keby. A to je tá, čo sa aj toto stalo.
A nemala si pocit, že keď to teda povieš, že sa s tým niečo dá urobiť? Že ti pomôžu?
Ja som nad tým ani nerozmýšľala. Ja som akože oslovila som ju a ona vtedy mi tak dohovárala, že musíme s tým niečo spraviť. Že proste toto tak nemôže byť. Ja som to stále tak odkladala zase ako ten rozchod, tak zase som toto odkladala, že veď potom, keď toto sa stane, tak potom to podám tej škole a tak. Ale teda ona povedala, že to je úplne jedno, kedy to podáš. Tak ja som potom kontaktovala jednu organizáciu, kde vlastne oni majú aj právnu pomoc. Tak ja som im napísala mail s tým, že som im presne napísala všetko, čo sa stalo. Aj to som im napísala, že neviem, či sa to toho týka, keďže som s ním bola vo vzťahu. A oni mi veľmi pekne napísali mail, taký veľmi dlhý, s tým, že som vo veľmi ťažkej situácii a že mi napísali všetko, čo porušil a že čo mám vlastne spraviť. Že mám určite to nahlásiť v tej škole, pretože kebyže podám len trestné oznámenie, tak vlastne určite by sa polícia vyzvedala v škole, či sa to na tej vlastne úrovni riešilo, na tej univerzitnej, a že by to bol pre mňa potom problém.
Čiže ti viac menej dali návod, ako áno, sa máš zasprávať. Tým pádom ti veľmi pomohli.
Áno, veľmi. Ja som im za to veľmi vďačná do dnes. A vlastne mi aj dali kontakt na osobu, ktorú mám kontaktovať na škole. Takže ja som ju potom kontaktovala a spolu s touto žiačkou, teda s touto študentkou, sme tam potom za ňou išli, za tou osobou. A ona ma hneď za 2 dní priviedla za dekanom, ktorému som to tiež povedala. A ja som vôbec nedúfala, že ja som tam išla proste, ja som nevedela, či mi vôbec budú veriť. Ja som absolútne len, teda som mala veľké šťastie, že ja mám tie jeho vyhrážky v tých správach. Takže ja som im vlastne donesla tie, ako keby screenshoty tých, tej konverzácie, takže dekana vtedy si pamätám, že až nadvihovala z tej stoličky, keď to čítal, lebo bol z toho strašne znechutený a vtedy mi nasľuboval, tak, no nasľuboval, ale proste povedal, že samozrejme, že on veľmi veľa vecí porušil a že ho teda vyhodia. A ja som vtedy bola taká z toho strašne pokoj som zacítila, že také zadosťučinenie, že bol to prvý raz, čo som cítila sa lepšie po tej dobe. A aj som vtedy bola s jednou kamarátkou vonku a tam mi vtedy povedala, že konečne sa po veľmi dlhej dobe usmievaš. Lebo som, ja som bola úplne, som až plakala o šťastie. A tak potom vlastne ma poslali za jednou právničkou, tam mi spísala vlastne tam mi spísala tú sťažnosť, ale ja som nepodala trestné oznámenie.
Že prečo?
Čiastočne, lebo ja som ešte stále bola v takom, že ja nechcela som voči nemu nič robiť, že aj toto som, kebyže tam nejde so mňou tá jedna študentka, tak ja ani toto nespravím.
Lebo tam bola stále ešte láska. Hej, povedzme si to tak. Napriek tomu všetkému, čo ti urobil.
A aj kvôli mojim rodičom. Lebo som nechcela, aby sa to dozvedeli.
Rozumiem.
Takže som to tak nejak chcela, ako keby. Že keď sa to vlastne prevalí v škole, tak to neznamená, že sa to dozvedia moji rodičia, ale keby, že podám to trestné oznámenie, tak by to už bolo trochu iné.
Lauri, čo by ti pomohlo, aby si sa tak veľmi nebála, aby si necítila takú veľkú hanbu? Vieš sa tak nad tým zamyslieť, že čo by ťa tak asi otvorilo, že aby si toto nepociťovala, lebo ty si neurobila nič zlé.
Akože mne ako na jednej strane veľmi pomohlo zase tá, že som podala tú sťažnosť, že pre mňa to bolo asi najťažšie, ale najlepšie rozhodnutie v živote.
Asi také malé víťazstva, by som to tak nazvala.
Lebo ja som tedy vedela, že keď mi veria a že vlastne aj tá fakulta sa fakt tomu postavila super, že aj tá časť katedry sa potom postavila na moju stranu, čiže on tam sa on sa vlastne nehambí, hej, ale nechodí tam. A takže možno keby podám aj to trestné oznámenie, ktoré mám spísané dokonca, ale som ho nepodala, možno aj to by mi trošku pomohlo, ale ja mám proste takú strašnú obavu, že proste rodičia a nechcem ich proste nejak zarmútiť tým. A neviem, no. Asi to, že nechcem, aby trpeli ľudia okolo mňa.
Mm-hmm.
Že to je asi taký môj hlavný problém, že ja som videla, čo tá sťažnosť spravila. A dokonca, že vidím, ako to ovplyvnilo veľmi veľa ľudí, ktorí tam boli, že oni na to stále o tom hovoria, takže viem, že keby, že spravím toto, tak by to doma bolo asi také, že by to veľmi ich ovplyvnilo a zároveň si stále hovorím, že táto sťažnosť dopadla v môj prospech, ale že keby, že ja som počula už veľmi veľa prípadov, že ako toto dopadá zle na súdoch a to sa bojím, že keby, že to nevidie v môj prospech, tak že asi som to mala, potom by som si to asi vyčítala, že som to nenechala tak. Takže lepšie je takéto malé víťazstvo ako potom veľká prehra.
Lauri, my sme veľmi radi, že si sa prišla podeliť s týmto tvojim príbehom. Na druhej strane je tam to malé víťazstvo, ale ja by som ti možno aj želala, alebo želala by som ti, aby si nabrala odvahu a ukázala možno aj našim poslucháčom, že máš tú silu, lebo ty ju máš. Už toto je tiež ďalší krok, že si prišla medzi nás, lebo takéto niečo nemôže ostať pod povrchom. Musí sa o tom rozprávať. A ja naozaj verím, že aj tvoj prípad bude príkladom toho, že dajú sa veci riešiť. Že musíme o tom rozprávať. A som presvedčená o tom, že ty tú silu v sebe nájdeš. Ja v to verím.
Ja v to dúfam tiež.
Veľmi ti držíme peste. Lauri, je niečo, čo ti robí radosť v týchto chvíľach napríklad? Čomu sa venuješ? Čo máš rada?
Ja mám veľmi rada prechádzky do prírody. Takže aj keď som si myšla, tak som sa išla prejsť.
To ti dáva silu.
Hej, no, takže to je asi také moje vždy, že keď sa chcem upokojiť, alebo keď hocičo, tak vždy idem proste niekam, alebo na výlet. Že to je proste pre mňa také odreagovanie sa, že to je pre mňa také plus, alebo mám malú netierku doma, takže tá mi robí radosť. A mala som aj psíka, teraz ho síce už nemám, ale taká tá láska k zvieratám, tak to mi tiež...
Treba si zadovážiť ďalšieho psíka. Čo by si odkazala možno ženám, dievčatám, ktoré možno v práci, v škole prežívajú to, čo ty?
Asi to, že keď že slova, akože ja som nechcela nikdy počuť to, že sa mám s ním rozísť. A vždy som to tak, ako keby zahovárala. A aj to o tom prvom znásilnení som si povedala, že sa to nestalo. Takže asi by som odkázala to, že ak niekto takto hovorí sám sebe, že proste, že to musí nejako prežiť, že sa to nestalo, alebo že proste nechce niečo počuť, tak práve to je práve vec, ktorú by mal asi v živote spraviť, pretože asi len tomu pomôže k tomu lepšiemu životu.
Lauri, ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
Ak vy alebo niekto vo vašom okolí zažívate akúkoľvek formu násilia, domáce, sexuálne, ekonomické, psychické či fyzické, kliknite na www.bezmodrin.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je na blízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili.
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určené na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá nezisková organizácia Centrum Slniečko.